radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosunu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Müəlliflik hüquqlarından başlayaq. Azərbaycanda müəlliflik hüquqları ən çox hansı sahədə pozulur? Müəllif hüquqları agentliyinin rəhbəri Kamran İmanovun cavabı belədir. Birinci yerdə elmi əsərlərdir, ikinci yerdə mediadır, üçüncü yerdə isə musiqidir. Elmi əsərlərdə hardan uğurluq edirlər? Rusiyadan. Burada çoxlu köçürmələr var. Xatırladaq ki, plagiat o bir ölkələrdə də var. Dissertasiyaları plagiat olduğuna görə bir il əvvəl Almaniyanın müdafiə naziri, bu yaxınlarda isə Macaristan prezidenti istefa verməyə məcbur oldular. Bəs Azərbaycanda plagiata görə cəzalanan varmı? Mediada və ya musiqidə əqli mülkiyyət Azərbaycanda necə qorunur? Məsələn, 1-2 manata CD-lər satılır. Müğənnilərə bundan nəsə çatır mı? Əqli mülkiyyətin qorunması və ya pozulması sahəsində vəziyyətin Azərbaycanda statistikası da var. Piratçılıq kitab nəşrində 40%, kompüter proqramlarında 88%, CD, DVD məhsullarında 70%-dir. Bu, müəllif hüquqları agentliyinin rəqəmləridir və agentlik bildirir ki, hər bir sahədə piratçılıq 10-15% hələ azaldılıb. İlqar Rəsul müəllif hüquqlarının dissertasiyalarda, qəzet və televiziyalarda necə pozulması və müəlliflik hüquqlarının niyə qorunmaması ilə maraqlanıb.
Müəllif hüquqlar agentliyinin sədri Kamran İmanov Azərbaycanda yazılan elmi əsərlər arasında son zamanlar xeyli plagiat iş olduğunu bildirir. Xüsusilə Rusiyadan götürülmə plagiat işlər üstünlük təşkil edir. Onun sözlərinə görə bu işlər tərcümə olunmuş əsərlərdir. Kamran İmanov hesab eləyir ki, indi Azərbaycanda müəlliflik hüquqlarının daha çox pozulması hallarına elmi əsərlərdə rast gəlmək olur.
Yalnız qeydiyyata gələn əsərlərdən ya da bizə yollanılan əsərlərdən. Bizə bəli, müraciətlər olur ki, hansısa elmi əsərlər, kitablar və s. köçürülüb və s. yoxlanılır və çox vaxt həqiqət çıxır.
Kamran İmanov deyir ki, plagiat təbiət və humanitar elmlərə aid əsərlərdə aşkarlanıb. Onun bildirdiyinə görə, müəllif hüquqlarının daha çox pozulmasında ikinci yeri media, üçüncü yeri isə musiqi sahəsi tutur. Azəri Press İnformasiya Agentliyi APA-nın baş direktoru Vüsalə Mahir qızı deyir ki, plagiat məsələsi mediada daha acınacaqlı vəziyyətdədir. Saytlar, agentliklər, televiziyalar özgənin məlumatını götürərək istinad etmədən necə var, elə də öz materialları kimi təqdim edirlər. Televiziyalar monitoring edilsə görünər ki, Türkiyə televiziyalarının veriliş adlarını olduğu kimi götürüblər və eyni məzmunda da verilişlər edirlər. Ortaya çıxardıqları filmlər də həmçinin.
Xəbərlər, xüsus olaraq da ekskluziv xəbərlər, təsirlərdən olan xəbərlərimizin götürürlər, olduğu kimi televiziyalarda oxuyur, mediada istifadə edir, müxtəlif formalarda. Biz bunu qəbul eləmişik ki, bu informasiya agentliklərində belə şeylər edə bilərlər. Bu dəqiqə plagiatlıqla məşğul olanları, böyük əsəriyyəti həvəskar sayt kimi fəaliyyət göstərirlər. Heç onların heç birinin hüquqi ünvanı filan göstərilmir o saytı. Onları məhkəməyə vermək çox sadəcə yolu yoxdur, prinsipi yoxdur.
Müsalə Mahir qızı deyir ki, hazırda onlar istəsələr də məsələni hüquqi müstəvidə həll edə bilməyəcəklər. Çünki müəllif hüquqları haqqında qanunda internet media anlayışı yoxdur. O hesab edir ki, bu qanuna internet media ilə bağlı da müddəa salınmalıdır. Ümumilikdə isə APA-nın baş direktoru düşünür ki, əslində plagiatdan yaxa qurtarmağın əsas yolu peşəkarlıqdan keçir. Deyir, bu həm də bir vicdan məsələsidir. Onun fikrincə, ciddi müzakirələr və güclü ictimai qınaqla bu məsələdə nəyəsə nail olmaq ehtimalı hüquqi müstəvidə ediləcək cəhdlərdən daha çoxdur. Musiqi sahəsində plagiatla bağlı fikirlərini bölüşən Azərbaycanın əməkdar artisti Ədalət Şükürov isə deyir ki, bu problem müğənnilərə öz disklərindən pul qazanmağa imkan vermir.
Yəni, bütün mahnını götürüb, məsəl üçün, demək ki, bunu mən yazmışam. Buna deyirlər plagiat. Olur, əlbəttə, var, amma dünyada da 1 milyard mahnı var. İndi bu 7 not üzərində olan bir şeydir. Görürsən, haradasa üst-üstə gələ bilər, haradasa. Və heç vaxt biz disklərdən nə pul qazanmışıq, nə bir şey. Ona görə də heç bir müğənni elə bugünəcən diskdən heç nə qazanmayıb.
Ədalət Şükürov hesab eləyir ki, bu məsələni tənzimləyən qanun olmalıdır. Amma yalnız qanunla da iş bitmir. Onun fikrincə, həmin qanunun icrasına da nəzarət olmalıdır ki, plagiat problemi aradan qalxsın. Hələli Azərbaycanda bu sahədə qanunvericilik bazası müəlliflik hüquqları və əqli hüquqlar haqqında qanun sayılır. Bu qanun 1996-cı ildə qəbul edilib. 2010-cu ildə qanuna plagiatlıq və bəzi digər məsələlərə dair əlavə və dəyişikliklər edilib. Ölkə 1997-ci ildən müəlliflik hüquqlarına dair Ümumdünya Konvensiyasına qoşulub. Müəllif Hüquqlar Agentliyinin hüquq şöbəsinin müdiri Xudayar Həsənli ötən il bildirmişdi ki, ölkədə intellektual mülkiyyət sahəsində piratçılığın səviyyəsi kitab nəşrində 61%-dən 40%-ə, kompüter proqramlarında 96%-dən 88%-ə, audio-vizual məhsul istehsalında 96%-dən 70-80%-ə düşüb. Onun sözlərinə görə nəzarət markalarının yapışdırılması, əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılıqla mübarizə haqqında qanun layihəsinin qəbulu ilə tənzimlənəcək. Hələlik Azərbaycanda bu qanun qəbul edilməyib. Onun yaxın vaxtlarda qəbul ediləcəyi bildirilir. Müəllif Hüquqlar Agentliyinin sədri Kamran İmanov isə açıqlamalarının birində deyib ki, Azərbaycanda kəşflərlə bağlı qanun layihəsi üzərində də iş gedir.
İlqar Rəsul, kontekst proqramımızda günün sualını təkrar eləmək istəyirəm. Evə gələn pulun nə qədəri ərzağa gedir? Siz öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Günün sualı isə Dünya Bankının növbəti hesabatı ilə bağlıdır. Dünya Bankı ərzağın qiymətinin artmasını ciddi izləyir. Bunu son 2 ildə Dünya Bankı hər 3 aydan bir hesabat yayır. İndiki hesabata görə son 3 ayda məsələn Belarusda buğda 92% bahalanıb. Dünyada isə ərzaq ümumilikdə 8% bahalanıb, bahalanmaya səbəb heyvan və bitki mənşəli yağların bahalanmasıdır, düyü isə əksinə ucuzlaşıb. Hesabatda Azərbaycan barədə heç nə deyilmir, ancaq o da maraqlıdır ki, Azərbaycanda son 3 ayda qiymətlər necə dəyişib, buna görə Bakı küçələrində sorğuda keçirmişik. Bütün bunlardan İlkin Məmmədov danışacaq.
Bu ilin əvvəlindən dünyada ərzaq qiymətləri 8% artıb. Dünya Bankının son hesabatına görə, hazırki qiymətlər 2011-ci ilin böhran səviyyəsindən cəmi 6% aşağıdır. Əsas səbəblər isə neftin qiymətinin artması, havaların pis keçməsi, məhsulun proqnozlaşdırılandan az olması, Asiya ölkələrində ərzaq məhsulları idxalına tələbatın yüksək qalması və Avropadakı maliyyə böhrandır. Dünya Bankı deyir ki, yanvar-mart ayları arasında düyüdən başqa bütün ərzaq məhsullarının qiyməti artıb. Bir çox ölkələrdə yerli səviyyədə qiymətlər o qədər qalxıb ki, başqa ölkələrdəki ucuzlaşmaların da ümumi mənzərəyə təsirini görməz eləyib. Yerli səviyyədən böyük rekordlar son bir ildə buğdanın qiymətlərində müşahidə olunur. 2011-ci ilin martı ilə müqayisədə buğda Belarusda 92, Moldovada isə 56% bahalanıb. Qırğızstanda 19, Gürcüstanda 11, Ukraynada 9% ucuzlaşıb. Dünya Bankının yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi idarə etmə üzrə vitse-prezidenti Ottaviano Canuto deyir ki, 4 ay davam edən ucuzlaşmadan sonra qiymətlər yenidən artır və bu da milyonlarla adamın ərzaq təhlükəsizliyinə zərbədir. Azərbaycana gəlincə 2012-ci ilin birinci rübündə rəsmi statistikaya əsasən ərzaq qiymətləri bir il əvvəlki dövrünə müqayisədə ancaq 3,9% bahalanıb. Aylar üzrə götürəndə isə qiymətlərin əsasən sabit qaldığı və artımın çox cüzi olduğu bildirilir. Turan İnformasiya Agentliyi özünün müstəqil monitorinqlərinə əsasən, il əvvəlindən bu yana Azərbaycanda ərzaq məhsullarının qiymətlərinin cəmi 0,5% artdığını deyir. Mövsümlə əlaqədar olaraq bir sayken təsərrüfat məhsullarının qiymətində artıb azalma halları olsa da, məsələn martda, ərzaq məhsullarının qiymətləri orta hesabla sabit qalıb. Turan yazır ki, mart ayında ərzaq məhsullarından ancaq xaricə gətirilən kərə yağının qiymətində 1,5% bahalanma qeydə alınıb. Digər ərzaq məhsullarının qiymətləri isə dəyişməzdir. Rəsmi statistika bir yana amma sıravi vətəndaşlar ərzaq məhsullarının qiymətini necə hiss eləyirlər? Bakı sakinləri arasında sorğu ilə bunu öyrənməyə çalışmışıq.
Nələrin qiymətində daha çox artım olub?
Vallahi nə deyim? Hələ o kənd təsərrüfatında da var, ərzaqda da var və digər sahələ, hər şeydə, elə siqaret özü, dünən sıranı bağlaşdı.
Vallahi yeni gəldim, ben 3 gün oldu Türkiyədən gələdim.
Necədir qiymətlər?
İyidir.
Türkiyə ilə müqayisədə?
Türkiyə buradan ucuz.
Valla belə baxanda hər şey, əhtisad elə, ətif da, hər də ilə məhsulda hər şey artıb.
Azalma da hansısa malda olur mu ərzaq malda?
Xeyr, azalma yoxdur, artım var, azalma yoxdur.
Qiymətlər necədir, siqan eləyir mi?
Ərzaq çox baha.
Nə vaxtdan oldu belə?
Bu ilin əvvəlində çox baha. Yağın qiyməti artıb, ayaq olur. Simitandır, bunlar hamısı qiymət artıbdır.
Həddən artıq bahadır. Aldığımız maaşla bu bazarın qiyməti çox baxa başa gəlir. Misal üçün, mən alıram 370 manat, mən ailəmi saxlamaq üçün indiki qiymət mən 1000 manat almalıyım.
Dünya Bankı bildirir ki, əgər indiki vəziyyət qalsa və 2012-13-cü illər üçün məhsul yığımı proqnozlaşdırılandan az olsa, qiymətlərin qəfil sıçrayışı və yeni rekord səviyyəyə qalxması baş verə bilər. Bu isə yeni ərzaq böhranı demək olacaq. 2008-2009-cu illərdə ərzaq çatışmazlığı bir çox inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə üsyanlara və toqquşmalara səbəb olmuşdu.
Dünya Bankının hesabatından və Bakıda keçirdiyimiz sorğudan İlkin Məmmədov danışdı. Küçə sorğusunda Bakı sakini deyir ki, maaşla qiymətlər, ərzaq qiymətləri bir-birinə uyğun gəlmir. Günün sualını təkrar edeyim, evə gələn pulun nə qədəri ərzağa gedir? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bəs ayda 100 manat alan ərzağa pulu necə çatdırır? Üstəlik dərmana da pul lazımdır. Söhbət Azərbaycandakı Çernobıl veteranlarından gedir. Bugün Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın il dönümüdür. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
1986-cı il aprelin 26-sında Ukraynadakı Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının 4-cü blokunda yanğın baş verdi və radiasiya ətrafa yayıldı. O vaxt təkcə Ukraynada 4400 adam öldü. O vaxt SSR-nin tərkib hissəsi olan Azərbaycandan 7000 adam Çernobıla köməyə göndərildi, onlardan 2000-i artıq ölüb. Sağ qalanları isə ayda 50 manatdan 100 manata dək pensiya verirlər. Durna səfərli Çernobıl Əlliləri İttifaqının Əsmi rayon şöbəsinin sədri Xələf Həsrətovla danışıb.
Bizi o zaman Respublika Hərbi Komissarı General Qasımov, hərbi komissarlar tərəfindən əmr verildi. Ehtiyatda olan hərbiçi kimi çağırdılar, heç həkim müayinəsindən keçmədən belə Səlyan kazarmasına apardılar. Orada hərbi forma geydirdilər və dedilər ki, bizim bir qəhrəman evlatlarımızsınız. Bugünkü gündə siz ehtiyatda olan hərbiçilər təcrübəli olduğunuz üçün da demədilər ki, Çernobıl faciəsi ilə əlaqədar gedirsiniz. Bizə dedilər ki, bizə lazımdır ki, kömək eləmək, gedib Qazaxıstanda işləyəcəksiniz filan yerdə, filan yerdə hərbi xətlə əmək haqqınız burada qalacaq və orada da əmək haqqı alasınız. Onlar da bir 500-dən çox. Bir at pravqada.
Və yəni heç kəs rayına bilmirdi ki, hara gedir.
Yox, deyirdilər taxıl biçinlə, taxılzaşmalar. Mən dedim, axı bizim hərbi vəzifələrimiz başqa. Dedi, sən sürücü işləyəsən, hərbi vəzifən sürücü olub o zaman. Getdik, demək olar ki, Slavutu şəhəri, oradan Teteri, İvankova çatanda gördük ki, Rus dilində yazılıb ki, ehtiyatlı olun radiasiya, ehtiyatlı olun radiasiya. Onda hiss elədi ki, bizi Çernobıl faciəsi ilə əlaqədar göndərilir. Ancaq o zaman, səhv etmirəmsə, SSRİ Səhiyyə Naziri Çazov və Müdafiə Naziri Yazovun işçinin bilgə qərarı var idi. Onların əmrində göstərilir ki, SSRİ vətəndaşlarından yaşı 40-ı ötmüş iki evladı olmaq şərti ilə könüllü surətdə göndərilir, ezam olunur. Bizim Respublikadan demək olar ki, Qafqaz Respublikalarında ən çox Azərbaycanlıların ora səfərbər ediblər. Buradan göndərilir ehtiyatda olan hərbiçilər, subay uşaqlar, əksəriyyətinin də indi evladlarında fiziki qüsurlar var, anormal dünyaya gəlmiş evladları var.
Sizin belə başa düşdüm ki, əslində düşmürdünüz də ora getmək
üçün? Düşmürdü, təbii ki. 40 yaş, bir də ki, o zaman mənim bir evladım var.
Belə çoxlar getmişdim ora? Yəni, hər kəs cavan idi mi, yoxsa bu şərtlərə cavab verənlər də var idi?
Getmişdi deyəndə, getmək yox, məcburən göndərilmişik biz ora. Heç kəs könüllü, o vaxt General Qasımov, Respublika Hərbi Komissarı hesabat verəndə Moskvada deyib ki, bizdə könüllülər çoxdur. Axırda o barədə biz iddia qaldırdıq. Heç bir hərbi komissarlıqda bir nəfər belə olsun könüllü surətdə yazıb gedən bir ərzəsi könüllü tapılmadı.
Azərbaycandan orada iştirak etmiş o 7257 nəfərdən heç bir nəfər də könüllü getməyib ora.
Yoxdur, belə bir könüllü yoxdur. Yəni yalnız könüllü ola bilər ki, az transferoidi müəyyən tikinti təşkilatları vardı. Onlar da mülki vətəndaşlar. Mülki vətəndaşları isə Çernobıl'a yox, Slavutiç şəhərində yaşayış masivləri inşa olunmaq üçün aparırlar.
Nə qədər müddət işlədiniz orada?
78 gün, ancaq yenə artıq saxladılar. Ona görə ki, o qərarda göstərilmişdi ki, 6 aylıq elzam olunsun. 6 ay baxmayaraq orada 1 gün, 3 gün sayılırdı. 2 aydan buraxlasıydı. Əlavə saxladılar yenə qardaş 18 gün.
Sizinlə birlikdə orada başqa millətlər də çalışırdı. Hər kəs mi məcburi gəlmişdi, yoxsa Azərbaycandan idi? Hansı ölkələrdən məcburi göndərmişdilər?
Yox, onlarda çoxluq təşkil eləyirdi könüllü gələnlər. Yaş nöqtəyi nəzərdən bizdən çox yaşlıydılar. Ətrafımda oturub durduğum kollektiv hərbi hissədə, yəni ki, bizim rotamızda olan şəxslərdən ən çoxu da elə bizimkiləri.
Bəs necə oldu ki, Azərbaycan hökuməti o vaxt sizi məcbur göndərdi, amma digər respublikalardan hər kəs könüllü əsaslarla və şərtlərə uyğun gedirdi?
Deməli, Qrişin Moskvanın üzündə SSR Çernobıl İttifaqının prezidenti də onu etiraf elədi ki, Respublika Hərbi Komissarı General Qasımov öz dolcunusuna, zivaniyasına, hörmətinə görə eləyib bunu.
Bunu Xələf Həsrətov deyir, o Çernobıl Əlliləri İttifaqının Nəsimi rayon şöbəsinin sədridir. Bugün bir daha xatırladım ki, Çernobıl qəzasının il dönümüdür. Aprel ayında həm də Titanik gəmisinin qəzaya uğramasının 100 illiyi idi. Bu barədə məlumatlar indiyə kimi mediadan düşmür. Hətta şahid ifadələrinin özləri araşdırılmağa başlayıb, nə nəticələrə gəlinir bu barədə az sonra danışacaq. Xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Kontekstdə səslənməyən, kontekstdə reportajları olmayan materiallardan da bəzilərini xatırlatmaq istəyirəm. Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz deyir ki, Azərbaycan kimi ölkələrə beynəlxalq təzyiqlər son dərəcə ehtiyatla edilməlidir. Dünyanın ən kiçik Quranını Xristian qoruyur, Qüds ətrafında tapılan 400 yaşı olan Qurandan söhbət gedir. Politoloq Ərəstun Oruçlu hesab eləyir ki, İsrail və Yəhudi diasporuna münasibətdə rəsmi Bakı daha çox iqtisadi maraqlara üstünlük verir. Bu məqalənin adı İsrail-Azərbaycan nağıllarla həqiqət arasındadır. Naxçıvanda da dövlət bayrağı meydanı tikilir. Keçən il buna 5000 kvadratmetrdən çox ərazi ayrılıb və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunda qaynar xəttdə nələr eşidəcəyik?
Maşın 14 gün qaldı orada. Mən gözlədim ki, ekspert gəlsin bizim iştirakimizlə orada ekspert aparsın. Ekspert sonra bizi çağırmadılar. Bizsiz orada ekspert aparıblar, bizim iştirakimiz olmasın. Hamısınız haqda.
Bələdiyyəyə şəxsən də getmişdim bu rəsmi cavablardan əlavə. Yəni onda da eyni söz deyirlər, memarlıqdadır. Hələ də bir səs soraq yoxdur.
30-35 metr aralıdır mənim evim. Axı, nəyə görə sökürsünüz? Almaq istəyirlər o yeri, özləri üçün şirkət tikmək istəyirlər.
Qohum əqrabadan pul yığıb, bitər, yəni əməliyyat üçün aparmışıq Türkiyəyə. Amma ola bilsin, o pul da yetməyəcək. Yəni, sadəcə hər kəsən köməkli gözləyir.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi, aprel ayında Titanik gəmisinin qəzaya uğramasının 100 illiyidir. Rusiyada Kuçiyev adlı bir nəfərin ailəsi deyilir ki, Titanikin qəzası vaxtı. Həmin adam gəmidə olub, 1890-cı ildə Şimali Asetiyada anadan olan Murzakan Kuçiyev 1912-ci ildə İngiltərədə Titanik gəmisinə minib, məqsədi də Amerikaya bəxtini sınamağa getmək olub. Rusiya mediası bu barədə çox yazıb, ancaq qərb tədqiqatçıları bütün bunları araşdırıblar. Nə qərara gəliblər bundan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bu ürək parçalayan hekayəti Argumenti Fakti qəzetindən tutmuş Rusiyanın birinci kanalına qədər ən müxtəlif media orqanları yayıb. Hekayət belədir ki, 1912-ci ildə Şimali Asetiyanın Ardon kəndindən olan Murzaxan Kuçiyev adlı yeniyetmə Britaniyanın Southampton limanından Titanik gəmisinə minərək Amerikaya öz həyatını qurmağa yollanır. Səyahət zamanı yediyi balıq yeməyindən özünü pis hiss elədiyi üçün Murzaxan göyərtəyə qalxır. Elə bu zaman Titanik icebergdən toqquşur və bunun təsirindən Murzaxan göyərtədən yıxılıb okeana düşür. Buz kimi soyuq suya düşən yeniyetmə üzə bildiyi üçün batmır. Bu hekayəti Azadlıq Radiosuna Kuçiyevin nəvəsi Indira Kadzova danışır. Kadzova deyir ki, babası uzun müddət suda qalıb. Suya düşmüş bir qadın da boğulmamaq üçün qollarını onun boynuna doluyub. Bir müddət sonra qadın suda donsa da, qolları Murzaxanın boynundan açılmayıb, çünki qolları da donub. Hekayət belə bitir ki, Murzaxanı buz kimi sudan çıxarıb xəstəxanaya çatdırırlar. O sağ qalır və Titanik faciəsini yaşayanlara verilmiş kompensasiya əlində vətəni Rusiyaya qayıdır. Rus mətbuatı Kuçiyevin hekayətini 1997-ci ildə çəkilmiş məşhur Titanik filmindəki dramatik hekayətlə müqayisə eləyir. Amma Britaniyalı araşdırmaçı, gəmi arxivləri üzrə ekspert Debbie Beavis Kuçiyev haqqında mətbuatda dövrəyə buraxılan məlumatların həqiqət olmadığını bildirir. O deyir ki, Titanik'dan bağlı heç bir sənəddə o dövrün mətbuatında Kuçiyev adlı sərnişinin adı çəkilmir. Debbie Beavis Titanik'da üzənlər kimlər idi adlı kitabın müəllifidir. O deyir ki, o zaman Titanik sərnişinlərinin əksəriyyətinin kimliyi bir neçə mərhələdə sənədlərə düşüb. Debbie Beavis sual eləyir. Tutalım ki, Murzaxan gəmidə olub və suya düşəndən sonra xilas edilib. Əgər belədirsə, onun adı xilas etmə qayıqlarına götürülənlər arasında olmalıdır. Xilas edilənlərin adları isə çox diqqətlə qeydiyyata alınıb. Tutalım ki, o xilas edilənlərin çoxunun çatdırıldığı müqəddəs Vincent Hospitalına aparılıb. Bəs onda niyə adı xəstəxanaya çatdırılanlar arasında yoxdur? Onun adı New York'a aparılanlar arasında da yoxdur. Araşdırmacı deyir ki, Titanikin batmasından sonraki illərdə təxminən 7000 adam gəmidən xilas olması barədə iddialar səsləndirib, məlumatlar yayıb. Halbuki Titanikdə təxminən 2200 sərnişin olub, onlardan da yalnız 700 nəfərə yaxını xilas ola bilib.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Bu il Azərbaycanda 17 yaşa dək qızlar arasında dünya birinciliyi keçirilməlidir futbol üzrə. Halbuki vaxt var idi, futbol yalnız kişilərin insarında olan idman növüdür. İndi hətta kişilər arasında oyunlarda da qadınlar hakimlik eləyir. Eyni qayda ilə idi qadınlar qol güləşi yarışları, ağırlıq qaldırma və s. ənənəvi kişi idman növlərində güclərini sınayırlar. Cənubi Qafqaz ölkələrində qadınlar arasında hansı ənənəvi kişi idman növləri populyardır? Bu barədə Qafqaz Qovşağı proqramımızın növbəti buraxılışında danışacağıq. Bugünkü konteksti isə söhbət yalnız Azərbaycandan gedəcək. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Saçını at quyruğu formasında yığıb, ayağını şəslə futbol topunun üstünə qoyub. Əyində göy-qırmızı, yaşıl rəngləri özündə birləşdirən forma var. Gözlərindən qaliblik yağır. İndi onu Azərbaycanın bölgələrində, Bakıdakı ticarət mərkəzlərində, turizm sərgilərində, bayram tədbirlərində tez-tez görmək olur. Bu sentyabrda Bakıda keçiriləcək futbol üzrə 17 yaşlı qızlar arasında dünya çempionatının talismanıdır. Çempionat sentyabrın 22-sində Tofiq Bəhramov adına stadionda start götürəcək. Ev sahibi olduğundan Azərbaycan yığması çempionatda seçmə mərhələni keçmədən iştirak edəcək. Azərbaycanın 17 yaşlı qızlardan ibarət yığma komandası 2 ilə yaxındır formalaşıb. Yığmanın baş məşqçisi Sisir Ait deyir ki, dünya çempionatına gərgin hazırlaşırlar.
Ich bin froh, dass wir noch ein Jahr haben.
Bir il bundan əvvəl ilə müqayisə eləyəndə qabaq oyunçular ayaqlarının içindən pas ötürə bilmirdilər. Futbol anlayışları yox idi. İndi isə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf ediblər.
Die Mannschaft schon entwickelt, aber wir können hier nicht von einem
Bulke dünya çempionatında 16 komanda iştirak edəcək. Artıq onlardan 10-un Braziliya, Uruguay, Kolumbiya, Gambiya, Nigeriya, Ghana, Çin, Şimali Koreya, Yaponiya və Yeni Zelandiya yığmalarının iştirakı təsdiqlənib. Azərbaycan yığmasının qapıçısı Günay İsmailova deyir ki, komandanın təcrübəsi çox olmasa da qızlar yaxşı oyun göstərəcəklərinə əmindirlər.
Biz əminik ki, gələn 2022-ci ildə öz rəqiblərimizi udarıq.
Futbolçu Jalə Məmmədova da deyir ki, gərgin məşqlərinin bəhrəsiz qalmayacağına inanır.
Yaxşı hazırlaşırıq, məşqlərdə də yaxşıyıq. Biz həmişə birinci olacaq.
Futbol şərhçisi Coşqun Eldaroğlu Azərbaycanda qadın futbolunun inkişafı haqqında tərəddüdlə danışır. Onun fikrincə inzibati yolla indi komanda yaradılırsa inkişafdan danışmaq çətindir.
Azərbaycanda o qədər böyük maraq yoxdur, qadın futbolu maraq yoxdur. Çünki qadınlar arasında ölkə çempionatı keçirilmiş. Birinci ölkə çempionatı keçirilməlidir ki, ondan sonra milli komanda danışır. Ölkə çempionatı yoxdur, qadınlar arasında klub formatı yoxdur. Əgər futbol komandaları yoxdursa, milli komanda hansı milli komanda da açmaq olar. Süni şəkildə bir çempionat keçiririk. Bir çox istiqamətləri də iş aparmaq lazımdır. Təki burada maarifləndirmə də lazımdır. Burada infrastruktur lazımdır. Burada kütləviliyin yaradılması lazımdır.
AFFAM mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikayıl Nərmanoğlu isə deyir ki, onlar sıfırdan başlayıblar.
Biz sıfırdan başladıq və 17 yaşlı qızların artıq yığma komanda yaradılıb.
AFFAM baş katibi Elxan Məmmədov deyib ki, çempionatın keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük sınaq olacaq.
Kəbiran Dilavərli, kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Kontekst proqramını Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.